Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ascultan de nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico, ni parolos ci vespere pri la temo inter religiai rilatoi, inter conflictado cae dialogo.
Nun tempe la interdependo de la diversae popoloi cae religioi farigias li cae pli stricta. Iam oni cutinis diri che la homaro estas quasi un'unura ter globa villaggio. Odio tempe oni devus diri che gi estas quasi un'unura domego, chi un elogias plurai familioi. Se bruleco atacas unu appartamenton, la naibarai en elogiantoi tute ne povas indifferenti. Ancau ili mem riscas pereon. Neniu do praidas diri tio ne concernas min. Unu vorte, alies problemoi farigias pli cae pli comunai problemoi. Aliflanche, la rilatoi cun personoi e l'aliai religioi estas malfacilai, pro plurai causoi, inter ciui menciindas unue la pacinta historio de politicai, economiai, coloniai, cae ecce armeai conflictoi. Due, la agresema activado de fundamentismai cae foie terrorismai minoritatoi. Trie, la actuala multenombra al migrado occidentene de ali religianoi, quare, sed ne laste, la presca ututezza reciproca malexio filate la religioin de naibarui, cae, pritio cion onine conas, tre ofte estigias timoi, suspectoi, antaujugioi, marraziai reagoi.
Fronte al tia situaziaro, eblas du alternativoi. Unue la conflicto, quiu estas destinita al ambau flanca damaggio, sen positivai escapeioi au solvoi. Due, la reciproca passa rencontigio, quiu povas shangi la cunologiadon al respecto plena, civila, serena, foie ec fratezza cun vivo. Sed cion fari por concrete effettivigi citiun idealon? La eblai niveloi de rencontigio estas diversai, ca ili devus ocasi laugrade, lau iena escalado.
Unue, ne credu che la conflictato taugas por solvi la problemo in ede reciprocai rilatoi. Clopodu, do, sen armigi vien coron, libericante gin el antaujugioi, el sentoi de superiezzo, cae despli el malamo au vengemo. Due, clopodu starichi bonvolan naibarezzon sur base de estimo, respecto, pazienzo, pardono, sen discriminazia helpo al personoi ali religianai, cae ecce sen religiai. Trie, cun laboru cun ali religianoi en humanai iniziatoi favore altriai personoi, ciu restu fidela al sia credo, cae samtempe cun helpu sen aina religia discriminatio. Quare applicu pazienzon cun almigrintoi, ciui besonas longan tempon por trovi giustan harmonion por integrigi en la occidenta vivo maniero, gardante samtempe sian religiane identitzon cae culturon.
Quine, multe helpas al pazza cun vivo la reciproca cono della respectivae religioi, sed ne cedu al indifferentismo cae relativismo, lau ciu ciui religioi estas egale verai cae egale falsai. Nec al sincretismo, lau ciu oni povas certi consisteroin el diversai religioi, por lauplace cun meti novan religian systemon. Sese, ciam respectu sincere la signoin, la simboloin, libroin, locoin, tempoin, cae festoin de ciui religioi. Ocase de religiai festoi au ali spezzai solenagioi, faru bondesiroin cae gratuloin. Sepe, pregiu unui por aliai. Oni povas pregi unui ce este de aliai, ciui alestas respecto plene. Sed principe interreligia comuna pregiado estas mal consilinda, pro tio ec la samai vortoi en la diversai religioi altrenas mal samain sensoin, tiel che comuna pregiado povus estigi au confuson au illusion. Poche, la propra sense interreligia dialogo estas ebla nur tre malofte, cae ce malmulte da personoi, pro tio che tia dialogo postulas tre multe da condicioi, firmezzon en la credo cae en la ecclesio, culturon, sperton, malfermitezzon, lertezzon, cae tiel plu, ciui tre malofte trovigas samtempe en du personoi.
La interreligia dialogo devas esti clera cae competenta, amo plena cae pacienza, sed samtempe sincera se ne caci por amo al pazzo siene credon. La dialogo devas comensigi per ausculto attenta cae respecto plena, humila cae dispona por compreni, por lerni. Sed aliflanche oni devas savi sion por diri cae pravigi, cun liberezzo cae umilezzo lasciante al Dio la iugion della conscienzui.
Al nia malconsilo dialoghi pri religio, se oni estas ne suffice competenta, eble iui auscultanto i reagos. Ni respondas che religio ne estas bagatelagio. La afero mem estas tiel seriosa, che gi postulas competenton, cian ne ciui povas havi. Ciuocase ni pli supre listigigis plurain aliain niveloin de fructodona rencontigio cun ali religianoi. Por nia jauda rubrico ni parolis civespere pri la temo interreligiai rilatoi inter conflictado cae dialogo. La texton verkis Pastro Battista Cadei. Nia programma estas finita, bon volori asculti nin venontan dimancian vespere per la unua Europa Reto di Radio Vaticana. Salutas vin
Mario Canevari
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.